Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Россия лидерлары идарәчеләр конкурсында Татарстаннан җиңүчеләр белән очрашты һәм аларны котлады. Суперфиналистлар Татарстан Республикасының кадрлар идарә резервына керергә теләк белдерделәр. Рустам Миңнеханов бу инициативаны хуплады. Ел дәвамында алар республиканың идарә резервы командасында махсус укулар узачаклар. Моннан тыш аларга республиканың социаль-икътисади үсешенә юнәлдерелгән проектларны гамәлгә ашырырга туры киләчәк. Бу эштә аларга проектларның куратора, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы, Татарстан хөкүмәте вәкилләре ярдәм итәчәк. Бүген Рустам Миңнеханов Татарстан Республикасы президенты кадрлар резервының яңа составы белән очрашты. Рустам Миңнеханов хәбәр иткәнчә, республикада идарәче кадрларны сайлап алу һәм әзерләүгә зур игътибар бирелә. Ул кадрлар резервы белән эшләүдә остазларның җитди ролен һәм алар җитәкчелегендә республиканың социаль-икътисади үсешенә юнәлдерелгән проект булдыру мөмкинлеген билгеләп үтте. Татарстан президентының кадрлар резервында катнашучыларның барысы да министрлыкларда, муниципалитетларда яки ведомствога караган уйышмаларда җитәкче вазифаларга вакантлы эш урыннары барлыкка килгәндә кандидатлар сифатында карала. Бүген Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Россия мусульманнарының үзәк диния нәзарәт рәисе, Россия югары мөфтие Тәлгат Таҗетдин белән дини һәм иҗтимагый тормыш мәсьәләләре турында фикер алышты. Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында Рустам Миңнехановның эш кабинетында узган очрашуда традицион кыйммәтләрне һәм күп гасырлык рухи мирасын саклау, дини объектларны торгызу, динара диалогны ныгыту кебек проблемалар турында фикер алыштылар. Сез яңалыклар чыгарылышын тыңлыйсыз. Вакытында республикабыз үсешенә лаеклы өлеш керткән күренекле шәхес Кыям Абрамовның тууына бүген 125 ел. Бу хакта аның якташы Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының ветераннар советы рәисе Марат Алиев сөйли.
Ул республиканың данлыклы шәхесе, аның турында китап булдырылды. Бүген инде аның туган көне 125 ел элек туган дип әйтергә кирәк. 30-37 елларда Татарстан Республикасы халык комиссарлары советы рәисе булган. Гомен ул 2 дистә ел буена төрле җаваплы партия һәм совет органнарында эшләгәндә талантлы җитәкче булып җитлегән. Республикабыз хезмәтчеләре арасында тирән ихтирам казана. Ул эшләгән чорда индустрия предприятиеләре аеруча машина төзелеше һәм химия сәнәгате тармагын үстерүгә гаять зур өлеш кертә. Мәгълүм булганча, Татарстан 1934 елда хөкүмәтебезнең иң югары бүләгенә Ленин орденына лаек була. Тора-бара Татарстан Республикасы халык комиссарлары рәисе үзе дә шундый орден белән бүләкләнә. Бу инде аның хезмәтен бәяләү дигән сүз. Әмма чыры катлаулы шул. Кыяметдин Алимбек улына халык дошманы ярлыгы тагыла. Сәбәбе Татарстанны союздаш республика итеп үзгәртергә дигән тәкъдим киткән булган икән. Шәхесләр эшчәнлеген, батырлыгын анытырга хакыбыз юк. Аларның үрнәге, эш тәҗрибәсе республиканың киләчәк үсешенә хезмәт итәргә кеч рух биреп торырга тиеш.
Бүген Татарстан Республикасы Дәүләт Советында бюджет, салым һәм финанс комитеты һәм комитет каршындагы эксперт советының уртак утырышы узды. Анда парламентарийлар 2021 елга республика бюджеты һәм Татарстан төбәк мәҗбүри медицина имениеты фонды бюджеты үтәлеше нәтиҗәләре турында фикер алыштылар. Узган ел республика өчен финанс ягыннан тутырыклы булды. Керемнәр динамикасы уңай 2020 ел белән чагыштырганда үсеш 80 миллиард сум тәшкил итте. Бу безнең компания эшенең нәтиҗәлеге турында сөйли дип басым ясады финанс министры Радик Гайзатуллин.
20 ел безнең республикабыз өчен, инде башка төбәкләр өчен дә бик инде авыр ел булды, чөнки әгәр дә инде без башка еллар белән килгәндә, безнең инде тотрыклы гына эшләп килгән республикабызда керемнәр бик күпкә кимеде. Шуңа карамастан, 21 ел инде без бик напряженный обстановкада идек. Әмәләкен 21 ел январ айыннан башлап инде безнең керемнәр тотрыклы керде. Һәм бу инде безгә чыгымнарны да вакытында һәм тулы күләмдә ясарга мөмкинчелек бирде.
Ә хәзер һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 8 июнь чәршәмбе көнне Татарстанда язучан болытлы һава. Урыны белән яшен боз булу ихтимал. Җил төньяк көнчыгыштан тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр, төнлә 26 метр ға қадар күші үшен. Хава температурасы түнлә 7 градустан алып 12 градусқа қадар, күндіз 12 градустан алып 17 градусқа қадар жылы.